i morgen til alle da, i tilfelle det noen som sitter der ute et sted også. For alle dere, si morgen til dere også da, som sitter her. Jo, altså dette jo, nå har vi satt av to dobbeltimer i til lydlære. Disse to i dag har vi nå, og så jeg borte på et heldagsmøte den neste tirsdag, så da kommer han Fred og tar den siste dobbeltimen. Og han har jo også laget mye av det materialet som dere ser ute på Blackboard, sånne filmsnutter og podcaster og litt av hvert. Så han loser dere veldig bra gjennom den andre delen, for han er vel egentlig vår ekspert på bygningsfysikk. Så da blir det sånn. Jo, vi kan jo starte bare med en gang, da, for nå jo akustikk eller lydlære og bygg vi skal snakke om, så da kan jo starte med en sånn her med det samme. Så dere kommer liksom i modus for å tenke lyd nå, skru av andre ting dere måtte ha i huet. Så drar vi den over, og så tenk litt på deres eventuelle egne erfaringer på lyd, og så tenk på hvilke, når dere etter hvert blir utdannet ingeniører og sitter kanskje i en situasjon og skal være rådgivende ingeniør, også på noe som har med lyd å gjøre. Det må i alle fall lære, eller kunne noe basisting, og da, hva tror dere at dere kommer til å blant annet måtte forholde dere til da, ha utfordringer med lyd? Bare som detter inn i huet på dere da. Alle som har bodd på studenthybel med i nærheten av noe som har fest, har i alle fall erfart noe sånt. Den virker, den koden her nå, ja. Si fra hvis dere prøver å legge noen ikke virker, for da er det noe tull. Der, ja. Det en viss raffinitet på studentlivet også, ja. Raffinemang. Ja. Da kan du gå rett inn i byggeforskriftenes lydkapittel, ser jeg. Ja, jeg ser det for så vidt bedre her. Dere er inne på noe vesentlig på de som begynner å ese ut i størrelse her nå. Ja, da, det mange varianter av lyd som kan være generende. Men hvis man skal ta det som er forhåpentligvis, eller det som er seriøst her nå, så er det trinnlyd som er en veldig viktig sak. Og det kan, der er det krav som gjelder og krav som må oppfylles, og det er ofte noe av det mest krevende som er, faktisk. Særlig hvis vi tenker trebyggeri, så er å bygge etasjeskillere da, som skal hindre lyd og forplante seg vertikalt, det er krevende. Vibrasjoner, det er jo også noe som kan være ubehagelig, men det er liksom i, det er mer en, hva skal jeg si, litt annen form for effekt ved at det er for eksempel på tribuner og sånn at det svinger der, men det er mer svingningsproblem enn det er selve lyden. Trafikk, absolutt. De som bor i nærheten av trafikkert vei og har dårlige vinduer har jo erfart det. Lydgjennomgang generelt gjelder jo både vegger og dekker. Og så er det snakking. Og selvfølgelig at andre skal kunne sove, men også at dere selv skal sove innimellom. Ja, da har vi fått fram noen ting. Vi kan jo gå litt inn på dette her videre her da, I presentasjonen og se på for eksempel det med støykilder I og utenfor bygg. Vi ser at avhengig av hvor den bor, så vil den kunne bli påvirket større eller mindre grad av disse her. Og forskjellen mellom støy og lyd jo om du ønsker den lyden eller ikke. Så her ser vi noen som spiller og veldig glad. De øver til 17. mai og synes det veldig fint. Og det en god lyd for dem, mens for de her så det støy. Så støy jo lyd som vi ikke ønsker ha. Det jeg ansett som en forurensning. Her det en oversikt som viser hvor stort problemet med støy da. Og alt fra om du har søvnproblemer, da det, vi ser, her det vel en prosentfordeling, da, så det jo en 5% som mener at støy meget plagsomt I forhold til støy, eller til søvnproblemer. Så ser vi at noe plagsom og lite plagsom, og da ser vi plagsom støy fra gatevei utenfor bolig. For noen det også veldig plagsomt, og så det noe plagsomt, og så det lite plagsomt. Og sånne kriterier ofte for både inneklima og støy og sånn. Det ofte sånn at det en 20% av befolkningen som bestandig ikke vil være fornøyd. Så det gjelder også temperaturer inne på kontorer og arbeidsplasser og sånn også. Man får aldri alle helt fornøyd, men det ofte en sånn 20% som gjerne en indikasjon på at ok, da får vi det ikke til så mye bedre. Hva lyd for noe? Jeg står her og snakker nå. Hva det egentlig for noe? Hmm? Det lydbølger, ja. Det trykkbølger som svinger om en nøytralakse som det normale trykket, og så på grunn av at når jeg sender ut sånne bølger, så blir det da en form for sammenpressing og ut, hva skal jeg si, altså fortetting og ut, hva det motsatt av fortetting? Ja, det har jeg ikke ordet for, men det som lager lyd da. Og vi kaller vel I praksis lyd for det som menneske kan høre. Det noen som vet omtrent hva slags hva slags grenser det for at mennesket skal kunne høre for eksempel på musikk. Altså, har det vært borte det? Noen av dere som sånne hi-fi-nerder? Frekvensområder der. Og så det da hørbare svingninger, og det kan bre seg både I gass, for det brer seg jo I lufta nå, og væske eller fast stoff. Og det da den svingningen som alle kan assosiere seg med, som at det en streng som en drar ut, og som da svinger om sin egen frekvens og lager en lyd for at den skaper trykkbølger. Og så har vi dette med strukturlyd da, som I faste stoffer, og det kan være ganske generende. Det skal vi prøve å få til en liten eksempel på her nå. Hvis jeg trykker her, og så skal vi se om vi får lyd her nå. Før vi setter den I gang. Så den Nei, sånn. Sikkert noen av dere som har hørt dette her, I alle fall så hører vi det innimellom. Da klart, i løpet av noen sekunder kan den leve med den der, men hvis dette går over tid, så det jo veldig generende. Så har vi den andre varianten, som borring. Det kanskje enda mer vanlig. Hva som typisk for sånn lyd som dette her? Oi, jeg ikke tilgjengelig lenger. Nei, ok. Men i alle fall, hvis jeg ser på bildene da, hva som typisk for den lyden der? Dere har sikkert hørt det på campus, noen av dere, når det sånne arbeider. Ja. Ja. Den veldig, sprer seg gjennom strukturen, da, gjennom konstruksjonen i de fleste tilfeller, så det jo betong. Og da, om du står og borrer i kjelleren, og du sitter i treetasje, så høres det ut som du står og borrer i veggen inn til deg. Så det veldig, og veldig generende da. Men det eksempel på strukturlyd. Ja, litt om, det her har vi allerede snakket om, det jo, når vi til sjuende og sist oppfatter lyden, så det trommene våre som også settes i svingninger. Alt som har med lyd å gjøre jo svingninger. Som da, som følge av endringer i lydtrykk. Og så det da den lyden fra en gitarstreng, eller tilsvarende, jo det vi kaller for luftlyd. Svinger omkring atmosfæretrykket. Og den effektive trykkforskjellen en enhet som vi kjenner igjen fra andre steder, mekanikken sikkert, i Pascal, som da forskjell fra det normale lufttrykket. Her en del sånne definisjoner og sånn som dere kan gå inn og kikke litt nærmere på. Det ganske mye om det i boka også. Også ikke minst de videoene han Fred har lagt ut, er gode forklaringer på mye av det. Men for å visualisere litt, da, så jo lydbølger akkurat tilsvarende. Hvis vi kaster en stein i vannet, så sprer det seg på samme måten. Og lydens hastighet jo 340 meter i sekunde, og den gjelder ved 20 grader og en eller annen relativ fuktighet på 50% eller noe sånt. Se. Jo, sånn. Så har vi da den noen definisjoner til da, amplitude og periodes eller svingetid på en sånn lydbølge som på en måte skissert grafisk her. Og den svingetida eller periodetida jo da fra bølgen på et visst punkt i forløpet, den på det samme punktet en bølge lenger fram. Og avhengig av hvor mye den slår ut, altså lydtrykket, så det vi kaller for, det jo da amplituden på kurven. Det to, særlig periodetid, den kommer jo veldig fort tilbake til her. Det da det som inngår i uttrykket for frekvens. Og hvis dere går inn og så ser på Blackboard, så vil dere kunne høre på forskjellige frekvenser, forskjellige lyder. Noen av dere som har prøvd det? Har noen prøvd det? Ja, hva hørte dere? Hvor langt ned kunne de gå, og hvor høyt opp hørte de? Hvem da? Hørte du 20? Ja, det er veldig bra, altså. Eller, jeg vet ikke, men jeg hørte selv. Jeg tør ikke å si hvor lite jeg hørte. Det gikk fra veldig mye lavere i toppen og mye høyere i bånd. Men på det laveste, var det nede på 20 der, eller? Var det nede på 20 på det laveste? Nei. Nei. Det som ikke noen av dere har opplevd, jo det gamle pausesignalet på TV. Det tror jeg var akkurat 1000 hertz. Det var en sånn, når det ikke var noe program, så var det en sånn pipelyd, og den var på 1000 hertz. Nei, så 20 til 20.000 på en måte den der området som ofte hi-fi-anlegg og sånn spesifiseres på, da. For det dere som har noe forhold til det. Så det sånn at det litt spesielt med øre, det menneskelige øret, for det hører ikke like godt ved alle frekvenser. Så det hører lavere frekvenser dårligere, så der må på en måte lyden være sterkere for å kunne sammenlignes med høyere frekvenser. Så det skal vi se litt senere at det blir tatt hensyn til i lydberegninger, at faktisk det menneskelige øret ikke helt en helt perfekt mottager, for å si det sånn. Og så har vi bølgelengde, som da også en lengde på hvor mye det svinger fra et fast punkt her, til det på det samme sted en syklus bort. Da. Avstanden mellom hvert overtrykksmaksimum, for eksempel. Og bølgelengde lambda, oppgis i meter. Frekvens så vi her, den kommenterte vi ikke, men den jo da 1 over sekund, som da det samme som hertz. Og bølgelengden kan vi da finne ut ved å bruke det uttrykket her for lydforplantningshastighet, som da har som har da en verdi på ved 20 grader og 50% relativ fuktighet, var det vel jeg sa, så har vi da 340 meter per sekund. Og det vil si at en tone med frekvens på, skal vi se om vi skulle skrive litt her, så vi får litt forhold til dette med bølger og bølgelengder også. Hvis vi har, skal vi se, det uttrykket her, så virker ikke den her. Nå det noe jeg har. Det jo den. Nei. Det kanskje en eller annen jeg ikke har trykt på her, men nei, da får vi droppe den. Jo, hvis vi går tilbake her da, får vi se. Den bruker tavla. Vi har uttrykket som vi har regnet da om. Lambda lik C over F, som da frekvensen. Og så kan vi ta to ganske sånne ytterpunkter. Hvis den fast på 340 meter per sekund, når vi har 20 grader og 50% relativ fuktighet. Den, her kan vi for eksempel si at vi har i et tilfelle 1000. Da har vi 340 over 1000. Det gir en bølgelengde på 0,5. Eller det vil si lambda på 0,34 meter. Altså ganske kort. Og så har vi en på... Nei, hva jeg skal se nå? Jo, 0,34, ja. Og så har vi... Hvis vi tar en som da har den, og så tar vi en som på 20. Så her det meter per sekund, og så det hertz. Og det jo en over sekund, så da blir det bare en meter der, ja. Mm. Her blir det da, lambda lik 17 meter, blir det ikke det? Så to, ved to sånne forskjellige frekvenser, da, så vil bølgelengden være og 1020, det aller laveste vi kan sannsynligvis høre, da. De aller beste, så, som de med best hørsel, så det så stort forskjell i en bølgelengde. Og her det jo bare å øke tallet der, så blir jo bølgelengden veldig små. Ved 10.000 så blir det da 0,034 meter og så videre. Et lite bilde på, det med bølgelengde. Og så det decibel og det begrepet. Det jo da en sånn, det som med lyd da, det jo at det veldig store sprang i verdier, sånn at det uhensiktsmessig å regne med. Og for de av dere som har vært inne og sett litt på Blackboard, da, så har de sikkert hørt at da det grunn til at det innført decibel og logaritmer jo nettopp for å ha det mer håndterbart når den har så store spenn i mellom tala. Så da det noen sånne begrep som, hvis, altså bell og decibel, det da over, forskjellen der logaritmen som da innført, det har faktisk ikke jeg visst før akkurat nå i siste. Alle har et forhold til decibel, vil jeg tro, dB. Så hvis for eksempel vi har en referanseverdi som fast for det som øret kan høre på 10 minus 12, så det, og vi har en aktuell verdi på W1 her på, 0,001 watt, så har vi da måten dette håndteres på at vi tar logaritmen og gjør følgende beregning, sånn som det vist her, og da får vi logaritmeregning, har dere kanskje inne fra tidligere skolegang, eller har de hatt det her også, kanskje? Jeg har ikke drivet med det siden jeg gikk på skolen, omtrent, tror jeg, men jeg har, det i alle fall logaritmen til 10 i 9 jo 9. Så det blir i det tilfellet 90. Anbefaler sterkt å gå inn på de filmene som en videosnuttene som en fredag laget der. Og så har vi, nærmer oss litt sånne betegnelser som, har med det som forskriften stiller krav til etter hvert. Og lydtrykknivå da hørbare endringer av lufttrykket omkring atmosfæretrykket og definert som følger med LP, også det uttrykket her hvor igjen, det en referanseverdi som på en slags nullpunkt, og så det aktuelle effektivverdien av lydtrykket som over, og vi får tilsvarende logaritmisk begrep her. Og da kan vi se et godt eksempel på dette her med hvorfor vi har innført logaritmer. Da. Det å se på forskjellen mellom høregrensen, som da 10 i minus 5. pascal, altså et veldig lite tal, og smertegrensen for menneske øre, det 10 i 2. pascal. Det ikke så lett å forholde seg til disse tallene, men det et uttrykk for når vi helt på hva vi absolutt så vidt kan høre, og det som gjør vondt. Og det en stor forskjell. 10 i 7. Jo et gigantisk tal. Men ved logaritmer så ser vi at forskjellen da blir med å regne etter regler for logaritmer så ser vi at det blir 134 decibel. Og her var det da 10 i 7. Det da det blir vel 10 millioner da, blir det ikke det? 10 i 6. En million. Ja. Så det veldig uhåndterbare tal, og dette jo noe helt annet da. her det är väldigt många begreper här som dere må prøve å holde på å si, se litt i boka og jobbe litt med for å få det inn, vil jeg tro. Mens vi har noe som heter lydeffektnivå, og det er jo da noe som for eksempel godt kjent, at en høytaler på en studentbolig kan gi en viss lydeffekt, altså i watt. En som hi-fi-interessert vil jo gjerne ha en del watt i både forsterker og høytalere for å få en kraftig lydeffekt. Og der det også tilsvarende logaritmisk sammenheng for lydeffektnivå, som da igjen det samme basis, altså nullpunktet som referanselyden, og så det det aktuelle lydeffekten som inngår over, og da har vi lydeffektnivå. Men disse referanselydene da hele tiden for at det skal være et nivå i forhold til nullpunktet. Og logaritmeregning vel da... nei, jeg trenger ikke å si noe mer på det. Og så det noe som heter lydintensitetsnivå. Igjen, se i boka, prøv å studere det litt nærmere. Det jo da en lydintensitet som defineres... Ja, det jo det vi så i sted med bølger som sprer seg, og hvis vi har en sånn... tenker oss en lydkilde som står midt i et rom, så vil jo lyden spre seg ut som en kule. Og den vil jo endre seg med avstanden fra der lyden spys ut, og kalles for en sånn kuleflate da. Og den da noe som defineres som effekt per flateenhet. Men avstand R fra lydkilden, så det da følgende uttrykk som kan oppgis for lydintensiteten. Og det betyr at hvis vi kobler det sammen med definisjonen for decibel, så ender vi opp med et sånt nivå her da. Og igjen, referanseverdi for dette over aktuell lydintensitet. Hopper inn med en sånn liten, egentlig litt kanskje på siden her, men det bare nevnes i alle fall at når vi har, dere vil se at det står mange, i mange sammenhenger så vil dere se at det står decibel A, eller avveid, sånn som her. Og det betyr egentlig at det vi regner på, eller gjør vurdering på, det verdier som tilpasset ørets følsomhet. Så det ikke... en, hva skal jeg si, en teknisk riktig verdi, men den rett og slett tatt hensyn til menneskeøret. For at det skal kunne være mer fornuftig for oss å bruke da. Og dere vil også møte mange sånne frekvenser som normalt fra 100 opp til 5000 som dere skal gjøre forskjellige vurderinger i. Det kan være om det etterklangstid, eller om det luftlyd, eller trinnlydisolasjon. Da opererer forskriften gjerne med et sånn frekvensområde som interessant å se på. Da. Og her må man rett og slett følge hva teknisk forskrift, som det henvises til nedpå her, stiller krav til, og det da hvert av de hovedfrekvensområdene som delt inn igjen i tre kommer tilbake til det. Så dette det vanlige spennende som man må forholde seg til når man skal gjøre forskjellige lydvurderinger, beregninger. Så det jo da det som samfunnet har sagt at vi skal ha av hva vi kan akseptere av problemet med lyd da. Og da kommer det jo selvfølgelig tech med sine krav, og de så enkelt gjort at, litt sånn som på energi, men enda enklere faktisk, i alle fall enklere for forskriftsteksten, det at det henvises til en standard. Lydkrav finnes egentlig ikke i teknisk forskrift lenger. Vi må gå via den standarden. Og dette de områdene det stilles krav til. Luftlyd mellom her og naborommet, trinnlyd og strukturlyd, det vi snakket om i stad, og romakustiske forhold, altså det med lyden i rommet her, og hvordan den oppfattes. Og så det støy fra utstyr som ventilasjonsanlegg og så videre, og så det støy fra utendørs lydkilder, om det fly eller bil eller hva det Men så ser vi at for deres vedkommende nå, da, så setter ikke forskriften krav til lydisolasjon internt i en boenhet. Og det jo på en måte ikke så rart, men sånn noen regler. Men med en gang den boenheten i et større sammenheng, så det selvfølgelig lydkrav til i forhold til naboer. Dette den standarden, som da også nedlastbar på standard Norge. Men altså, her har TEK gjort det veldig enkelt for seg selv på en måte. Det er bare vist den standarden, og så det, hvis dere la merke til det, så tror jeg det sto krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C. Og det et sett med krav til lyd som et minimumskrav og som i den enden av skalaen som greit, men ikke spesielt bra. Men Norge har sagt at det godt nok. Og da det noen viktige sånne uttrykk her som dere kommer også bort i en del når det gjelder lyd. Det jo luftlyd mellom to rom ved siden av hverandre, for eksempel. Da ser vi at det opereres med veid feltmålt lydreduksjonstall. Altså, den er tilpasset det menneskelige øret. Og den benevnes som her sånn. Og så har vi den andre store utfordringen som vi må forholde oss til, det trinnlyd. Og der har vi akkurat det samme, men der har vi da, i motsetning til R-en her på luftlyd, så har vi L på trinnlyd. Og den lille apostrofen, eller nei, den lille, hva heter det der? Det merket her, den da et tegn på at dette feltmålt, som det står der. Så det både tilpasset øret, og det tenkt målt ute i virkeligheten. Det ikke et laboratorie, teoretisk, eller et ideelt krav. Det må ta hensyn til svakheter i en virkelig konstitusjon. Og så det vi kommer til å si litt om i dag, etterklang og etterklangstid. Ja. Den standarden har da de fire klassene som nevnt, og det sies da at har du oppfylt klasse C, så det greit. Du, ved forskjellige andre ombygginger og sånn, så kan du tillate deg å bruke det, men da det veldig, veldig lempelige krav, sånn at det bør prøve å styre unna. Da vil sannsynligvis få klager ifra, i alle fall i boliger, klager ifra beboere som ikke fornøyd med lydisolasjon. Ja, dette mer en understreking av hvordan det tenkt. Og her kommer den 20%-en, ser vi, at inntil 20% av de som bor i boliger kan ventes å bli forstyrret av støy. Så det ikke ambisjoner om at dette skal være at alle fornøyd, for det ikke mulig. Ja. Ikke så mye mer å si. Jo, da vi over på etterklangstid, som litt sånn kjernen i dagens tema, da. Hva slags forhold har dere til etterklangstid? Er det noen av dere som har opplevd det i noen sammenhenger hvor dere har tenkt over at det en litt spesiell lyd på en eller annen måte i et rom? Er det noen som har gjort seg noen tanker om det? Ja? Ekko, ja. Inni et bygg? Ja. Ja. Og litt stort rom. Ja. Ja. Klart, hvis den går inn i Nidarosdomen i Trondheim, så vil den oppleve at lyden holder seg veldig lenge. Det harde flater, og det store volymer, så lyden vil bli kastet tilbake, og kanskje til og med kan få ekko. Det spørs hvor. Det gjør det. Nei, men det kan også ha noe med etterklangstid å gjøre, for den lyden som kastes ut holder seg så lenge at han forstyrrer når du har avsluttet et ord og begynner på nytt, så det gamle der enda og forstyrrer. Så det en sånn vanskelig, det litt av kjernen i det med akustikk da. Mens hvis dere har noen av dere vært på sånne gamle, hva heter det, sånne amfiscener som du kan finne i noen av disse ruina nede i Hellas, så sånn har jeg vært på det selv. Og hvis du steller deg da midt på plassen og roper ut sånn at det helt symmetri og disse her, holdt på å si, amfien rundt helt riktig, så får en voldsom forsterkning av lyden. Og det jo bevisst gjort for at det skulle høres godt da. Men er noen av dere som har spilt musikk? Jeg driver med det. I noen rom og øver eller noe sånt? Nei, har ikke tid dere det. For der det jo ofte litt avhengig av hva slags musikk det men der kan det hende at den ønsker å ha det ganske lite klang i rommet. Altså at det ganske dødt da. Og der går det an og da gjør det helt motsatt av Nidarosdommen, og så fyller på med ting som gjør at lyden ikke får bevege seg og vibrere inne i rommet, men at den dør ut med en gang. Mm, ja. Dette et veldig godt eksempel på det vi prater om nå. De platene der der, ja, de hadde ikke vært der hvis det ikke hadde vært for lyd, men så har de gjort litt sånn hyggelig å se på. Men klart, dette rent sånn akustisk tiltak. Så for her det jo ganske harde, glatte flater, og da ville på en måte lyden ha blitt rumlende inn i her, og det ville jo vært vanskelig å høre, for at lyden som gikk rett fra meg og ut, den ville gå via vegger og sånn, og så komme forsinka ned til dere, og så ble det en sånn larm av det. Mens det, hvis dere ser i taket her også, så det jo akkurat det samme. Der det plater som her på grunn av at de skal være himling, men de også ikke tilfellig valgt type plate, for disse har også akustisk dempingseffekt. Da. Så de lilla der og de platene oppi her, de bidrar sterkt til at det rommet her oppleves som ganske sånn greit lydmessig. Dette jo da et grovt bilde på hvordan en lyd som treffer en flate vil bli behandlet. Noe vil gå utatt, og jo mer som går ut igjen, jo mer forstyrrelse blir det. Noe blir borte i materialet, suges opp på en måte, eller tas opp i materialet, og noe går tvers igjennom. Da. Det egentlig sånn på vinduer også, når dere ser på varmestrømmer og solinstråling og sånt. Vi har egentlig sagt litt om dette her. Vi har tiltak vi kan gjøre. Det kan være gulvbelegg, og det kan være den der sofaen der for eksempel har et bidrag til å dempe klangen i rommet. Og har vi hatt gardiner i tillegg og litt andre ting her, så kunne det vært enda mer dempet. Men så dette ting vi kan ganske fin justere inn akkurat som vi ønsker. Men det noen typer rom da, som ikke vi går inn på her, men som veldig, hva skal jeg si, krevende. Og det jo sånne typisk konsert- og musikklokaler. Det kan være konsertarenaer eller øvingsrom, eller når kringkastingsorkestret spiller, så det ikke tilfellig hvordan de rommene er utformet med både volumets form og med hva de har på vegga. Og da vil det ofte være sånne ting som det der, som kan lukkes igjen nå hvis den ikke ønsker demping. Da får den bare en halv flate utenpå. Men for boliger da, som dere har fokus på, så i beste fall så det et musikkrom, hvis det en musiker som vil ha litt ordentlig lydforhold i rom man skal spille i, så det kanskje der det meste han kan måtte forholde seg til på boligsiden. Og så det da kjernen i dette jo da den etterklangstida, den klangtida, og der også en definition da, som sier at hvis den, når det begynner å rumle, så det da den tida det tar. Dette skal dere gjøre på labben. Vi så den meldingen om at det byggarbeid og sannsynligvis sånn der strukturlyd nedpå der, når de har begynt å pigge og ordne, så dere må ta den etter kontortid. Etter klokka fire. Det noe de lurer på, så ringer de til han Alf, som jeg skrev i meldingen, for han, det han som har satt opp utstyr og på en måte sjefen for at dette skal rulle brukbart gjennom. Men i alle fall, ettergangstida, det den tida det tar for at et gjennomsnittlig lydtrykknivå faller 60 decibel etter at lydkilden stoppet. Og da det vel gjerne sånn at en etterklangstid som kommer opp i, det mer enn to, så begynner det å bli at du reagerer på at det kan bli for forstyrrende da. Og så har vi da disse her absorpsjonene som vi kommer inn om, som benevnes med alfa, absorpsjonsfaktorer. Det jo de der panelene der har en egen absorpsjonsfaktor som veldig god, så den nærmer seg vel ja, 0,8 kanskje eller noe sånt. Og så har vi hvis det lave faktorer, så det jo for eksempel den flaten her da, eller dette, som da kan være kanskje ned imot 0,2 noe av det. Så den faktoren, den vil dere se nå at oppgitt for veldig mange forskjellige produkter, og det litt forskjellige prinsipp for hvordan det skal håndteres. Den kan da maksimalt være lik 1, og den kan ikke være under 0. Og det kan sammenlignes med, hvis det 0, så det nesten som et åpent vindu, at lyden bare forsvinner ut. Det er ikke noe motstand i at lyden får forplanta seg videre, den bare blir borte. Og så har vi, sa jeg 0? Jeg mener 1, absorpsjonsfaktor på 1. Og så har vi da den harde betongen, som kan være kanskje nærmer seg 0 også, faktisk. Og frekvensavhengig skal vi se at den Og dette hovedformeren for etterklangstid, som ganske grei å forholde seg til. Den skal vi se litt på et eksempel på bruket etterpå. Det selve etterklangstida, så den da avhengig av volumet i rommet og det ekvivalente absorpsjonsarealet, som det heter. Det vil si det arealet som tilsvarer om du skulle hatt en faktor 1. Vi skal se litt hvordan vi håndterer det, ja. Og så det en sånn dempingsfaktor som, ja, det en liten sak her. Hvis vi har enkeltabsorbenter, for eksempel den sofaen der, kunne vært en sånn AE som skal inn og være med som et lite bidrag. Og så har vi lufta, dempingen i lufta i seg selv, tar vi også og legger inn, som da avhengig av en sånn dempingsfaktor for luft, som det en verdi på etter hans det og så har vi da volumet for i rommet. Så det inngår i det uttrykket. Da tar vi en pause. Det som jeg har sendt ut på e-post, som gjelder dette med grupper som dere skal forholde dere til. Og nå tror jeg det ganske mange som har havnet i en gruppe, og som jeg har registrert, men det fortsatt, jeg tror fortsatt det noen få igjen som vi mangler. Ok, vi går tilbake hit. Og den berømte Sabines formel. Så dere vil nå i løpet av neste time se at dette her ting som dere i stand til å regne på en ganske sånn grei måte, så lenge vi ikke drar alt for mange andre parametre. Mens, så dette en av de tingene som innenfor lyd i alle fall ganske overkommelig. Så det da noen studier som gjort som viser området som etterklangstida bør ligge imellom. Og det fra 100 til 10 000 kubikk i volym, så ser vi at den varierer ikke mer enn fra 0,6 til 1,4. Så det veldig mye av etterklangstida for tale, vel å merke, som bør ligge innenfor det området her. Så når vi beveger oss opp mot 2 sekunder og sånn, så det egentlig ikke bra. Et sekund ofte en sånn tommefingerregel å ta utgangspunkt i. Ja. Så har vi eksempler på sånne vi ser rundt oss her, da, de der lilla platene og de i taket, som da klassifisert som litt sånn, eller som ulike typer absorbenter. En veldig enkel variant jo en mineralull rett på en vegg, udekket direkte mot vegg. Har det vært borti noe av dette her? Dere? Da jo gjerne en sånn duk på, da. Ellers så det ikke brukbart å ha inn i et rom. Men med duk så jo dette helt kurant. Og så rett og slett en mineralullplate med duk som kan limes på en betongvegg, for eksempel, da. Som jo de mest krevende når det gjelder akustikk. Betong jo, og fliskledde vegger jo også veldig vanskelig. Og så har vi resonansabsorbent. Da ser vi at det et hulrom imellom. Og det ofte noe som gir en veldig god effekt. Det vil jeg nesten tro det i de platene som på veggen her også, at det en avstand fra ytterkanten og til du kommer inn til, sannsynligvis ligger det en mineralullplate bak inni den løsningen der. Og så ser vi at det perforert i tillegg, da. Altså de der hølslissene. Men plate vel kanskje en gipsplate. Og så har vi membranabsorbent, som da en tredje variant, som da hulrom og steinull og plate, og så det da et større hulrom, men så kan for eksempel mineralulla legges på den måten her, da. Så ser vi, når vi da begynner å nærme oss at vi skal være litt sånn akustikere her, så ser vi jo hva slags egenskaper de tre typene her har, ved å se på fra 100 til 3150 hertz og absorpsjonsfaktoren. Vi husker at høy faktor god demping, og lav faktor nærmere mot null jo ikke demping, og det helt null så det åpent vindu. Det en så det åpent vindu, og det null så det speilblank, hard flate. Men her ser vi at den som da da porøs absorbent, den med P på, vi ser at den har veldig god absorpsjonsevne i de litt høyere frekvensene. Altså vi ser han veldig dårlig her nede på lave frekvenser, men så desto bedre på høye. Og så ser vi at den som R, altså resonansabsorbent, den litt sånn midt imellom. Og så har vi da den som har bokstaven M, membranabsorbent, den helt motsatt av den porøse. Så her kan vi allerede begynne å se hva slags type absorbenter vi bør ha for å kunne ta for eksempel dempe lyden ned i de lavere frekvensområdene her, så vil det være veldig greit å bruke den her membranabsorbenten. Men så ser vi, skal vi virkelig ta unna litt i høyere frekvenser, så det porøs absorbent som gjelder. Så her kan, dette litt av prinsippet for sånn etterklangstid også, at den rett og slett sitter og regner på de ulike produktene som finnes, også for å få det mest mulig tilpasset det behovet vi har da. Her det bare noen svære tabeller som tatt rett fra boka, som viser eksempler på da membranabsorbenten. Det var jo da den siste vi så på her. Vi har hatt et lite bilde av den nå, hjørnet, men det har vi ikke. Da ser vi at faktorer her, og legg merke til at det 125 til 4000 på en måte området vi forholder oss til. Og da kan vi se at de harde, glatte flatene da uten, og så her det både harde overflater og membranabsorbenter, og de øverste her jo harde flater, og det bortimot ikke noe effekt, altså lyden kastes tilbake i fullt mån. Men så begynner vi å gå over på de her, så ser vi at det hjelper i hvert fall en del. Vi ser at vi oppe i 0,30 på lave frekvenser på for eksempel gips på 100 mm hulrom med min mineralullmatte som ligger da i en litt sånn bølgeform bak der. Eller så det andre ganske dårlig. Men så ser vi på porøse absorbenter da, som vi bare for å kjapt se tilbake, det var jo den P-en her som da har gode egenskaper i de øvre frekvensene. Den. Da begynner vi å hjelpe litt her, ser vi. Her har vi noe ganske, litt sånn interessant å registrere. Vi ser at det ligger på 0,35, og det noe av det ganske dårlig også, i alle fall i de lave frekvensområdene. Men så ser vi at naturlig nok, sånn som vi så i sted, så øker absorpsjonsfaktoren betydelig når vi går oppover i frekvens. Og så ser vi en litt interessant sak her, at de blir over 1. Er det noen som kan tenke seg hvordan det mulig? At en plate isolerer bedre enn et åpent vindu? Lydisolerer bedre, eller ikke lydisolerer, men demper bedre, absorberer bedre enn en åpent vindu. Er det noen som kan tenke seg det? Skal jeg se hva det for noe da? Det altså en mineralullplate, 100 mm, direkte mot vegg. Altså en mineralullplate som dere kan sikkert relatere dere til med en duk på, og så rett på en betongvegg, så har da den så god absorpsjonsfaktor her at den faktisk over det som teoretisk det beste. Hva kan det komme av? Jo, det kommer av at de platene har en større areal med kontakt mot lydbølgene enn selve nettoarealet på plata. Og det kommer av at for eksempel enkelte sånne absorbenter blir jo lagd med en, hvis vi tenker oss en himlingsplate, da, så kan jo den bli lagd med spalter som går inn sånn for eksempel. Og da kan vi se at det arealet her, som A, netto da, det vil jo være mindre enn hvis vi tar med det arealet som de løkkene her representerer. Her kan vi si at de tre der kan være A spalte da. Det betyr at A brutto, altså det samlede arealet, kan bli brutto lik A netto pluss A spalte. Og det rett og slett forklaringen på det. Så sånn sett så kan den egentlig designe mye forskjellige sånne lydabsorbenter basert på det prinsippet der, at du kan faktisk få areal som større enn er noen av dere som har vært borti, det noen veldig typiske sånne ting som det hender det gjøres i industrilokaler som har mye støy, så det et helt spesielt produkt som brukes der. Er det noen av dere som har vært inne i sånne, alle med veldig mye støy, og sett at det sikkert ikke det, men der dette tatt helt ut på ganske stor, med stor effekt da. Jo, det hvis vi har en hall med masse støy, og vi ikke har nok areal til å lage hverken kanskje sånne eller sånne, eller noen varianter med vanlige produkter, da det vertikale plater som henges ned. For eksempel mineralullplater, som har duk da rundt på alle sider, eller så avgjør de med støv, og det ikke akseptabelt for inneklima. Men da henges det ned mange sånne, og vi får da et kjempeareal med god absorption. Så da kan vi få en helt formidabel effekt på det. Det kalles ofte for baffler, lydbaffler. Ja, og så har vi da hulroms, den siste varianten, hulroms og andre absorbenter da. Så står det eksempler på konstruksjonen her, ser vi. Så her det veldig mye. Åpning mot det fri, altså et høl i veggen, et vindu som bare som helt åpent, der det som sagt 1,0. Så har vi eksempler på tom, middels polstret stol, 40-60 mm polstring i sete og rygg. Da har da den verdier gir absorption per meter golvflate med stoler. Ja. Så hvis den da har sånne stoler spredt utover golvet i en holdt på å si konferansesal eller noe sånt, så kan den regne med også effektivt fra det. Eller at det hadde vært sånne sofaer, eller det dere sitter på her, jo en betydelig absorbent, de møbla. Så det tilsvarende absorption som lufta i seg selv gjør da. Det det uttrykket vi så vidt på i stad. Da det gitt, det varierer med relativ fuktighet, og det normale å regne med 50%. Da ser vi at vi får en verdi for den M-en da, som inngår i det uttrykket der. Så det den M-en, og så det volumet, og så har vi på en måte det vi trenger av bidrag fra lufta. Her det eksempler på sånne, dette har det sikkert sett mye av etter hvert nå, sånne spiler, det begynner jo å bli nesten, så det diskuteres i media, ser jeg, om det har begynt å bli for mye spiler rundt omkring. Alle skal jo ha det. Arkitekter litt fremme i debatten. Og så har vi et annet eksempel på veldig fine, dette jo veldig fine interiørprodukter. Vi ser det sannsynligvis er flotte finerplater som da perforert og som har hulrom bak, og som da fungerer utmerket både som en veggoverflate, men også som en absorbent da. Ja, dette noen praktiske sider ved det som gjør at vi blant annet må passe på at vi har dette her på steder hvor det ikke blir utsatt for mekanisk påkjenning, typisk steder hvor folk subber borti eller kan ødelegge det. Og at det selvfølgelig kan rengjøres innen rimelige midler. Når det gjelder boliger da, så det ganske lite krav til selve boligene. Vi kan jo bare se her at på skoler, jeg har tatt inn det som et eksempel, så ser vi at der det et svært apparat med sånne etterklangstider, som oppgitt for forskjellige klasser og forskjellige typer rom. Klasse C da, som byggeforskriftenes minimumsmål, så det ligger det sånn 0,5 og 0,4 og 0,7 ser vi her på, mens boliger så det ganske enkelt å forholde seg til. Det da i den grad det fellesarealer som foajeer, entréer, inngangspartier og så videre, så det noen krav som kommer lenger ut der. Men i det jevne så vil den ofte kunne forholde seg til at i en stue eller et felles oppholdsrom så det 0,5 som ofte kan være en sånn utgangspunkt for krav for å få en brukbar akustikk i rommet. Så der har egentlig lydstandarden veldig lite da på på boliger, men det står mer på på andre typer. Undervisning, helsebygg, konsertsaler. Ja. Da har vi et forferdelig stort en forferdelig stor tabell her som et eksempel på en sånn etterklangstid. Den da å finne i i SINTEF Byggforsk på det nummeret der. Og den ikke så vanskelig som den ser ut som. Men det da å regne ut etterklangstid basert på den formelen vi har vært innom. Og vi har en hall som gitt med et volum som ganske greit å forholde seg til. Og areal for gulv og himling 570. Altså hver av de to 570. Og så det da samlet veggareal 795. Det på en måte det som gitt. Og så det da gitt forskjellige typer overflater her. I himling så det gipsplate. Og det det hele himlinga. Og den har da verdier som oppgitt her, og som man må forvente at skal være oppgitt for et konkret produkt, for eksempel. Da ser vi systematikken her jo da å gå inn på de på etterklangstid, så det egentlig tilstrekkelig å bare ha de hovedfrekvensene som vi snakket litt om tidligere, 125 som går i trinn opp til 4000. Og alle de variantene nedover her nå av overflater. Vi ser vi har da den himlinga med gips som gitt. Vi har gulv noe med vinyl. Og så har vi gulv med maskiner og utstyr som har, det så mye utstyr at det blir tatt inn som en effekt til å kunne være med og bidra til å bedre etterklangstida. Og vi har vegg med gips, vi har vegg med betong og vi har vegg med 50 mm mineralull mot betong. Og så har vi veggflate med åpninger. Ja, 50% absorption i de, skal vi se, det vel da, jo, det altså 50% absorption, ja, så det effektive arealet blir da 25, det 50 kvadrat, men det også noe som går igjen her, absorpsjonsarealet. Hvis vi har et areal på 500 kvadratmeter som har en alfa lik 0,2, hva blir da det effektive absorpsjonsarealet? Det litt av det som går igjen i disse her akustikkberegningene, at vi regner om til et areal som om det skulle ha hatt en faktor på 1. Og hvor mye areal det vi kan ha her hvis det skulle ha hatt en faktor 1? Jo, da det rett og slett det arealet gange med faktoren 0,2, som da 100. Og det et mål vi ofte som hensiktsmessig å bruke, for at det gir et uttrykk for hvor mye absorbenter må vi ha som har faktor 1. Altså i alfa lik 1 på den. Så det arealet kan vi omforme til at det ikke 500 kvadrat med 0,2, men at det 100 kvadrat med 1. Faktor 1. Disse her skikta her, de klarer sikkert å relatere dere til, og så må vi bare stole på at de absorpsjonsfaktorer noe som vi har fått oppgitt. Enten det har gått å finne det hos produsenter, eller at det bare gitt i oppgaven, men normalt skal ikke dere sitte og klunre med dette her på eventuelt en eksamen. For da må vi prøve å styre det. Men så ser vi da, det har, for å ta en del av bygget her, så det himlinga med gipsplate, 570 kvadrat. Det har en 125 her, så har det en absorpsjonsfaktor på 0,2, og det har et areal på 114. Eller ikke et areal, men et effektivt areal. 570 ganger 0,2 jo 114. Så der har vi den allerede, den effektive absorpsjonsarealet. Og så tilsvarende her, for selve arealet står jo der, og faktoren står i hver kolonne bortover her, og da det rett og slett bare å multiplisere, så ser vi at for den type plate så går jo da absorpsjonsfaktoren ned, så den blir dårligere og dårligere for høyere frekvens, og til slutt så det bare igjen 28,5 effektiv kvadratmeter som den bidrar med i, ved 4000, og her ser vi at den med 114 kvadratmeter. Så allerede her ser vi at den plata her veldig fin i den nedre delen, og så den veldig dårlig i den øvre delen av frekvensområdet. Og sånn går vi trinn for trinn nedover. På hver eneste produkt har vi oppgitt disse faktorer, og vi har arealet, og da får vi den, det kunne egentlig ha stått AE på den annen der, så da hadde det vært effektive. Men jeg vet ikke om det står det, eller det en liten prikk der. Sånn at, og når vi da har gjort den øvelsen på alle de frekvensene og på alle de delene, så har vi et sett med arealer som da transformert til effektivt absorpsjonsareal, altså tilsvarende om det hadde hatt faktor, absorpsjonsfaktor 1, og vi kan summere da for hver frekvens bortover. Og det ligger da fra 359 til 402, ser vi. Ja, det litt høyere på midten her. Mm. Og så kommer den lyd, eller den bidraget fra lufta, som da det uttrykket vi var inne på akkurat i stad, 4M ganger V. Og hvis vi går inn og ser det er en, for at vi skal klare å regne på den der, da, så må vi ha kjennskap til hva den M-en egentlig for noe. Og det har vi på en annen tabell i det samme enn bibla. Det var sagt 50% relativ fuktighet, og da ser vi at dempingsfaktoren i luft ved 20 grader da fra 0,01 til 0,192. Ja, det på 8000, så den bruker vi ikke. Men her da, 0,0061. Og hvis vi, skal vi se, går tilbake igjen nå, så har vi da hvis vi da ser på bidraget fra luft da, ved for eksempel 1000 hertz, må vi prøve å se om vi finner ut av det. Hva blir det? Den verdien vi akkurat var inne og så på, altså luftdemping fra luft. Ja, det blir nok dårlig lesbart. Demping fra luft, vi kan jo si det da 4MV. Og så har vi da det gir da 4, og så har vi M fra den tabellen som var da på 1000, skal du se. Hvor var det verdien var der da? Den var 0,001. Og så var volumet, det står vel her da, det var 38,45. Og den der har vel minus, altså M i minus 1, og den har M i tredje. Så da får vi jo ender opp med kvadratmeter, som jo det riktige her. Skal vi se, hva blir det da? Det har vi vel regnet ut der. Det 15,38. Eller det vil si, det ikke bare sånn, det 15,38 kvadratmeter. Så dette bidraget fra lufta i det rommet på 3845 kubikk, som oppgitt i oppgaven med i alle fall i tabellen her, så det 20%, nei, 20 grader, og så det 50% relativ fuktighet. Det representerer et absorpsjonsareal på det her, den størrelsen der. Hvis vi ser på for dere legger merke til at den starter på 1000, den her, så den har ikke noe bidrag under 1000, derfor så det ikke noe i de første kolonnene fram til og med 500, ser vi, det står bare null på alt. Det først når vi kommer på 1000 her at vi begynner å få noe bidrag, og da ser vi at den beregningen vi gjorde nå, det 15,4, ser vi, og det stemmer. Og så kan vi gjøre det samme med 2000 og 4000, bare sette inn en annen M-verdi. Og da har vi egentlig gjort veldig mye. Vi har nå tatt hensyn til alle de flatene på alle frekvensene. Og vi har også tatt hensyn til luftas demping ved de frekvensene, ja, ved alle frekvensene der også, men noen kommer da ikke inn i bildet, fordi de har ingen verdi. Men det betyr at alt det effektive absorpsjonsarealet som vi trenger nå for å regne på etterklangstida, det har vi allerede fått fram i tabellen her. Så da vi så heldige at vi har en summasjon her som gir oss det samlet ekvivalente, sa jeg effektive, det ekvivalent absorpsjonsareal på alle frekvensene da. Og da, hva blir etterklangstid? Jo, det skulle vel egentlig bli da, hvis vi sier T for 1000 da, hertz, lik 0,16 og V over A 0, eller ekvivalens absorpsjonsareal. Og vi har jo 38,45 fortsatt her. Og det da meter i tredje. Og vi har A0, som vi har da regnet ut ved 1000, som da blir 434,9. Sånn. Og det vel egentlig, skal vi se hvordan det der nå. Det vel egentlig meter i annen, men den der T-en der, den jo sekund. Skal vi se hvordan kommer den inn her da? Ja, det husker jeg ikke helt. Men hvis vi tar og deler, det noe som kan regne ut den der, se hva vi får. 38,45 delt på 434,9. Får vi det som står her, tror du? Vi på 1000 hertz, ja. 434,9, ja, akkurat. Vi på 1,4 omtrent? 8,8. 0,16. Ja, cirka. Bra. Cirka 1,4. Nå klarer jeg ikke helt å huske hvordan sammenhengen her nå, for dette klart, dette jo egentlig bare en meter, og den vel den, men i alla fall 1,4 sekunder då. Och det är väl egentligen lite i överkant för det står här att vi önskar en efterklangstid på T1 som är på 1,3 och då på alla frekvenserna. Och då kan vi se att det betyder egentligen att T önsk eller T vad kallar den T T1 ja. Den är lik 1,3 är lik 0,16 över 3845 och så är det då den A0 som vi inte känner men som vi kan lösa ut med hänsyn på. Och då är jag på ja, den gäller ju för alla för så vitt. Så det är A0 som varierar så hvis vi tar A0 för Nej, det är ju inte riktigt. Det vi får ju ett uttryck som löses ut här på A är lik 0,16 38 45. Det hjälper 1,3, stämmer det? Och det blir är det någon som klarar den ut det? Bara bruka nej vi måste nästan bruka en kalkylator med men är det så varn 473,2 det virker väldigt i närheten av det som står i den tabellen 473,0 står där då men vi har räknat nöjaktigare och så är ju det som är det är det vi satte som ambition att det ska vara 1,3 det är utgångsvärdet. Och då ser vi att det är uttrycket för A blir ju egentligen detsamma för alla. Så vi får 473 som är önsket ekvivalent absorptionsareal i för att få den 1,3 efterklangstiden. Och då kan vi se att vi ser att här sån så har vi då för lite och det vet vi ju för vi fick en efterklangstid som var en god del högre där 1,7 i förhåll till 1,3. Det betyder att vi må öka arealet som vi har i utgångspunktet med 114,4 för att den plus den där ska bli 473. Samma sker ju då på alla bortover. Och så är en liten kuriositet här då att de där på 4000 hertz här så ser vi att det är en liten annan vri det är att den ekvivalenta absorptionsarealet är egentligen så högt att det ligger över 473. Och då får vi den motsatta effekten att vi kan faktiskt dra ifrån. Vi kan reducera det arealet. Är du med på den? För det är så bra värde på den att den faktiskt kan reducera arealet på den på 400 Hz då. Mens på alla de andra så ser vi att vi må öka. Så hvis den nå hade tagit detta ett tag vidare så hade ni ju då börjat oss att se ja jag trenger 114,4 här och i 125 Hz vilka material är det som har goda egenskaper där och som kanske då har goda egenskaper ett stycke uppöver och så kanske hade valt en annan produkt som hade goda egenskaper i nästa område och här på det översta så trenger vi egentligen inte att göra något ser vi för där är vi allerede har vi lite att gå på. Det ville varit måten att göra detta på. Men du ser, det jo i den 125 vi har behov for det største arealet, tilleggsarealet. De andre beskjedne. Ja, det noen spørsmål til den? Det var en veldig svær tabell, og kanskje ikke så lett å følge med helt, men den står nå i NBI, og den lett for dere å bare gå inn og spore på, så det, tabellen jo, det noen sånne små beregninger som ganske oversiktlige her også, og jeg tror dette av det greiere tinget på lyd. Men da har vi gjort den første beregningen av etterklangstid, så flatt og enkelt som vi kan gjøre. Men vi ser tross, fortsatt så det noen tal som må ganges ut og summeres og sånn, men det som sagt ganske oversiktlig da. Det noen spørsmål? Ikke noe? Nei, men da tar vi oss og kan vise så vidt noen sånne produsenter da. For klart, han kommer veldig fort over her at han trenger noen som har sånne produkter, og da hvis han bare tar en helt tilfellig en her nå, og så skal vi se om den der linken fungerer. Nei, det gjorde den ikke. Da får vi gå og prøve en annen en da. Skal vi se hvem av dem som holder. Nei, det var ikke noe fullklaff på den her. Har ikke oppdatert den, ser jeg. Ja, dette var dårlig greier. Se på den da, Gyproc. Det jo til og med norsk. Nå, der ser vi, vet du. Ja, da skal det være heder til Gyproc. Men her kan vi da gå inn og se på for eksempel produkter. Så finner dere det vi snakker om, og da ser vi det veldig sånn visuelle fine hjemmesider hos disse her da. Det står kanskje noe på, vent litt, vi ser her på, vent nå. Da kan vi velge himling den typiske. Da ser vi der vi med en gang over på, dette for øvrig veldig fine plater som jeg vet arkitekten veldig glad i, den der kvadro-varianten. Se, her det da store flak med gips som perforert i sånt mønster som gjør at de blir ganske fine sånn interiørmessig. Ja. Og så det da, hvis den da lurer litt mer på dokumentasjonen, er vel der, det skal jeg si, det vel den vi inne på nå. Nei, det ikke produktblad. Da ser vi at her det, her ligger alt dere måtte ønske av sånt da. Her står det blant annet fire, altså brandklasse. Og så ser vi her at praktisk absorpsjonsfaktor alfa P, den ligger på alle frekvensene, ser vi, veldig jevnt på 0,6. Så det et relativt bra produkt. Ja, dette et eksempel på hvordan man kan finne da sånt. Dette finner jo massevis av, hvis de begynner å grave litt. Nei, men greit. Det noe slutt. Si til slutt, annet enn ut i det fine været, som har vært i hvert fall. Da sier vi det sånn. Da blir det, jo, da blir det egentlig på fredagen nå, så kommer, jeg har ikke avklart det, men jeg håper Sarjan kommer, for jeg ikke her på fredagen. Og så på neste tirsdag så kommer han Fred og tar en ordentlig, tar det ordentlig øra med lyd. Så da får de kjørt det. Bra. Takk for i dag.